Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
18 жніўня дзень пакутніка Евстігнея. Евстігней – жытнік у народным календары. Вітаю, запрашаю. У гэты дзень нашы продкі ў пакоях развешвалі звязкі цыбулі, каб паветра чысцілася. Дай тэрмін, што ў малот скажа. Дзень празяваў, ураджай страціў. Які Евстігней, такі і снежань. На Евстігнея прынята было есці сырую цыбулю з хлебам, соллю і квасам, ад чаго прыходзіць здароўе і свежы від твару. Прыбіраюць цыбулю, інакш цыбуліны не паспеюць высахнуць. На іржышчы ўвечар, як сонца закоціцца, так людзі равуць, крычаць. Калі рэха далёка, то вёдра, а калі блізка, дык да дажджу. Адна справа рабі, другая ведай. Адной рукой жні, другой сей. Нашы продкі паважалі жніво, і было нямала абрадаў, што дзеяліся ў імя поля, зжатага хлеба, удалага канчатка жніва. Прынята было кланяцца на чатыры бакі света, замаўляць жніва, народзіць на наступны год багаты хлеб. Пры гэтым вылівалі на зямлю прынесены з сабой канапляны алей, залагоджвалі Евстігнея. У гэты дзень старая ледзь свет паднімалася, за адзежку прымалася. Маці свет дупляная, карміцелька, памажы, папрацуй, хутка паднімися. На Евстігнея ў дзень належала замясіць цеста на першую ячменную перапечку з першага намалоту. Для дамачацца ўпяклі нішчымныя жытнікі на нішчымным алеі, а для хворых – здобныя ячменныя жытнікі, какуркі на каровіным масле. Давалі ўрок дзяўчатам, хто спрытней знойдзе жытную матку. Жытная матка – гэта 12 каласкоў, упушчаных пры жніве і сабраных на поспех. Тая дзяўчына, якая хутчэй знаходзіла 12 каласкоў і аказвалася шчаслівай. Яе жытная матка ставілася ў іконы, і ўжо па вясне ад яе дзялілі на ўсю вёску пры пасеве зярняткі, і з іх на шчасце пачыналіся ўбо. Яшчэ калі толькі надыходзіў тэрмін жніва, то жнеі, прыйдучы на поле, перш-наперш кланяліся маці жыту, а затым з першага зжатага пучка звівалі сабе падпяразку. У падпяразцы па народным павер'і была аберагаючая сіла, і такая падпяразка дапамагала лёгка разгінаць спіну. Лічылі, што падпяразка спрыяе спорнаму жніву, захоўвае жнею ад знабяжчых вятроў, ад выпадковых парэзаў сярпом. Загадкавы і паэтычны абрад загавору палёў на Евстігнея. Паўтаралі яго з году ў год, ранняй зоркай звяртаючыся да ўсходу і захаду, поўдню і поўначы. Маці сырая зямля, сумі ты ўсякую гадзіну, паглыні ты нячыстую сілу ў бездані, задаволь ты ўсе вятры паўдзённыя з непагадзю, суймі ты вятры паўночныя з хмарамі, утрымоўвай маразы з завеямі. Заставайцеся з намі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.